إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من البدعة والنار. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي سالنا سلام تمويت محمد صلى الله عليه وسلم تنوسيانا سوت كتك كمشى الله جل وعلا كتك حالي وسيري na katika hali ya uwazi. Ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wametutaka sisi tuwe ni wenye pupa katika mambo yenye kutunufaisha sisi, yale mambo ambayo yanamnufaisha mje wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi atakikana yeye ayafanyie pupa na ayakimbilie mambo haya. Lakini kadhalika yale ambayo si yenye kumletea tija na faida yoyote mje wa Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani, kadhalika akhira, ametakiwa yeye na sheria ya Uislamu ajiweke nayo mbali mambo hayo, kwa sababu hayamletei faida yeye mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika khutba yetu hii tutayasoma maneno ya al-Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Fawaid 'Aqada Fasla. Ameweka fasli katika kitabu chake al-Fawaid, akasema rahimahullahu ta'ala: فصل عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها. مambo kumi ni yenye kupotea na wala si yenye kupatwa faida kwa mambo hayo kumi, kwa sababu mambo hayo yamepotea. Kwa hiyo khutba yetu itakuwa katika kuyazungumzia mambo haya kumi aliyoyataja al-Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, mambo ambayo si yenye kupata faida kwa mambo hayo, na mambo hayo ni dhaia, yamepotea, yameenda bure, hayana tija ndani yake. Akasema rahimahullahu ta'ala: ilmu la yu'malu bih, jambo la kwanza, elimu ambayo isiyofanyiwa kazi. Jambo la kwanza katika mambo ambayo yaliyopotea na yaliyoenda bure na hayana faida na watu hawapati kwayo faida ni elimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atamruzuku mja wake, alafu elimu ile ikawa haina manfaa, la yu'malu bihi, haifanyiwi kazi elimu hiyo. Na hapa katika kufanyiwa kazi, imma bidhati, kwa dhati yake mtu mwenyewe akawa si mwenye kufanyia kazi kile ambacho alichokisoma na kile ambacho alichokijua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa yeye si mwenye kufanyia kazi, akawa amejua anatakiwa atekeleze maamrisho ya Allah, lakini akawa si mwenye kuyaelekea maamrisho hayo. Amejua ya kuwa yeye anatakiwa akatazike na makatazo ya Allah, lakini hakuwa yeye ni mwenye kukatazika kwa makatazo yale. Hii ni kwa dhati yake yeye mwenyewe. Lakini pia yawezekana elimu hiyo haifanyiwi kazi kwa watu wengine, akawa yeye elimu aliyokuwa nayo si mwenye kuisambaza, si mwenye kuieneza kwa watu. Vyovyote atakavyokuwa, basi elimu yake haina manufaa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, na itakuwa ni wabalun ala sahibi, elimu hiyo itakuwa na madhara hapa duniani kadhalika mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtu huyo, kwa yeye kutokufanyia kazi kile ambacho alichokijua. Bali Uislamu unabomoka, Uislamu unabomoka na unaenda kwa sababu ya kupatikana watu wa sampuli hii, watu ambao wamejua lakini si wenye kufanyia kazi kile ambacho walichokijua. Kama yunqalu an ahadi salaf, kama inavyonukuliwa kwa moja katika wema waliotangulia, anasema dhahabu lislami min arbaa, kuondoka huu Uislamu ni kwa kupatikana sampuli ya watu wanne. Akawataja, fadhakara minhum faqala, akataja miongoni mwao katika hao akasema, la ya'maluna bima ya'lamun, kupatikana watu ambao si wenye kufanyia kazi kile ambacho walichokijua. Kwa hiyo mtu asipofanyia kazi kile alichokijua, hamna faida juu ya kile ambacho alichokijua. Vyovyote awavyo, awe na elimu nyingi na watu wamsifu kwamba huyu ana elimu nyingi au huyu kadha, muda wa kuwa elimu yake ghairu mabini ala tahdhir min albid'a, elimu yake haijajengeka katika misingi ya Uislamu ya kuwatahadharisha watu na bid'a, ghairu mabniyun ala tahdhir min alhizbiyya, haijajengeka elimu yake juu ya kuwatahadharisha watu na alhizbiyya, bali ikawa kwake yeye kwa vile ambavyo alivyo, ikawa amekusanya aljarad walqummal, akawa amekusanya na wamekusanyika kila sampuli ya watu kwake yeye, kwa sababu imekosekana kuifanyia kazi elimu, wakakusanyika ndani yake sampuli ya watu, yani sawasawa katika msafara mmoja, kusanyika hapo hapo Ngedere, hapo hapo Masokwe, ni sawa na mithili ya mtu ambaye haifanyii kazi elimu ambayo aliokuwa nayo, kwa kuwajulisha watu lile ambalo lilokuwa la kheri na kuwatahadharisha na lile ambalo lilokuwa la shari. Mtume sallallahu alaihi wasallam da'wa yake ilikuwa ni mabiniyo ala hadha al-asl, juu ya msingi huu. Bali Qur'ani ukisoma utakuta kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, la khaira illa dalla, hakuna kheri isipokuwa amejulisha juu ya Qur'an au katika Qur'an, wala sharra illa hadhara, na hakuna shari isipokuwa ameitahadharisha katika Qur'an. Kadhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, la khaira illa dalla ummatahu alayhi, hakuna kheri yoyote unayojua juu ya dini hii isipokuwa Mtume sallam ameujulisha umma wake juu ya kheri hii. Wala sharra illa hadhara ummatahu min, hakuna shari yoyote isipokuwa Mtume sallam ameutahadharisha umma juu ya shari hiyo. Kwa kila ambaye mwenye elimu anatakiwa apite juu ya msingi huu, ili ipambanulike kwake yeye njia ambayo anaipita, je, ni njia iliyokuwa ya sawa au ni njia ambayo ghair mardhi, si yenye kuridhia. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, katika mambo ambayo siopatwa faida kwayo, وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء ni matendo ambayo ndani yake hakuna kutakasiwa ndani yake Allah, wala ndani ya matendo hayo hakuna kufuatwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni katika mambo yaliyopotea, ni katika mambo ambayo yalienda bure, hayana faida. Ikawa mja ana matendo, lakini katika matendo hayo hakuna ndani yake ikhlas lillahi jalla wa ala, wala ndani ya matendo hayo hakuna mutabaa ya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kumwiga na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya ni masharti mawili muhimu ya kukubaliwa matendo ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kila amali wanajikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima ipatikane katika matendo hayo kutakasiwa Allah, na ndani ya matendo hayo kupatikana kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam vile alivyofunza alayhi salatu wassalam. Al-amru thalith, jambo la tatu alolitaja al-Imam Ibn al-Qayyim akasema, wa malu la yunfaqu minhu, na mali isiyotolewa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, fala yastamti'u bihi jami'u, hapati starehe kwa hiyo mali yule ambaye ameikusanya mali hiyo. La yastamti'u bihi jami'uhu, hafurahiki nayo yule aliyeikusanya mali hiyo. Fi dunya, hapa duniani amekusanya mali, lakini mali ile hapati faida nayo, mali ile hana starehe nayo, hawezi hakuna sehemu ambayo anaweza akaitoa, na kama akiitoa basi ameitoa katika yale ambayo siyomridhisha Allah jalla wa ala. Wala yuqaddimuhu amama, na wala haitangulizi mali hiyo mbele yake, ila al-akhirah, mbele yake ambapo ni akhira, kuelekea akhira. Mali hiyo haitangulizi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mali hiyo imepotea, mali ambayo haitolewi, na wala mwenye kuikusanya mali hiyo hanufaiki nayo, na wala haitangulizi mali hiyo kwa ajili ya kesho yake mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, basi jambo hilo ni katika mambo ambayo yalopotea, yaloenda bure, na hapati nayo faida mtu katika dunia hii wala katika akhira mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu akiwa na mali anatakiwa tafakari mali ile anatakiwa aitoe katika yale ambayo yenye kumridhisha Allah jalla wa ala. Na mali kila ambapo anapoitoa mtu kwa ajili ya Allah, kullama zadahu Allah, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala namzidishia. Ma naqasat sadaqatun min mal, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia haikupunguza sadaka kwenye mali chochote. Kadri mtu anapotoa mali yake kwa ajili ya Allah, basi Allah subhanahu wa ta'ala anatia baraka katika mali yake, na Allah anaikuza mali yake, na Allah anajalia khairi ni yenye kupatikana katika mali. Na kila ambapo mtu anapobania kile ambacho alichokuwa nacho, shaitani akamchezea, ukitoa una 10,000 wewe, ukitoa 5,000 basi utakuwa umepungukiwa, utaingia katika ufakiri. Shaitani anakuahidini ninyi ufakiri, wallahu ya'idukum maghfira, na Allah subhanahu wa ta'ala anakuahidini msamaha pale ambapo mnapotoa vile alivyo waruzukuni Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amru thalith, al-amru rabi, jambo la nne katika mambo ambayo yaloenda bure, wa qalbun farighun min mahabbati Allah washauqi ilayhi walunsi bih, ni moyo ambao ni mtupu, moyo uliokuwa wazi, hauna mapenzi na Allah subhanahu wa ta'ala, moyo ambao ni farigh, moyo mtupu usiokuwa na mapenzi na Allah subhanahu wa ta'ala, moyo usiompenda mola wake, lakini pia moyo huo hauna shauku na mola wake, lakini pia moyo huo si wenye kuliwazika kupitia Allah, si wenye kuliwazika na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akiwa na hali hii hapa duniani, basi jambo hili ni katika mambo ambayo ni dhaia, yaliyopotea na mtu hapati nayo faida hapa duniani na akhira mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Imma takuwa fil adhabi alalim, katika adhabu kali, au fil nadam wala yanfa'u an-nadam hina idhin, imma takuwa katika adhabu au atakuwa katika majuto, na wala hapana au na wala si yenye kunufaisha majuto wakati huo. Wal amru al khamis, na jambo la tano, wa badanun mu'attalun min ta'ati Allah min ta'atihi wa mahabbatihi, na moyo ambao umeachanishwa, moyo ambao umeachanishwa na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia moyo huo ukaachanishwa kuto kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu katika dunia hii vile alivyo, ikawa moyo wake ni muattalun min ta'atihi, ni moyo ambao umeachanishwa na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wake si wenye kuelekea katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala wala katika kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili ni katika mambo ambayo hayapati nayo faida hapa duniani. Kadhalika akhira, mtu huyo atakuwa na majuto kwa yeye kupoteza nafasi hapa duniani ya kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amru sadis, na jambo la sita alolitaja Imam Ibn al-Qayyim, wa mahabbatun la tutaqayyadu biridha al-mahbubi wa imtithali awamiri. Nas'alullah as-salamata wal afiya. الحمد لله على إحسانه والشكر له على فضله وامتنانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. معاشر المسلمين، الأمر السادس يامبو لستة، ومحبة لا تتقيد برضا المحبوب وامتثال أوامره. يامبو لستة كتكمامبو أمباي لوبوتيا نيامبو la mapenzi, mapenzi ambayo la tutaqayyadu biridha almahbubi, hayajafungwa mapenzi hayo katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala wala katika kutekeleza maamrisho ya Allah jalla wa ala. Watu wakawa na mapenzi, wanapendana, lakini mapenzi yao hawajayafunga juu ya kumridhisha Allah jalla wa ala. Wama aktharahum la katharahumullah, na ni wengi walioje ambao wamefunga mapenzi yao, lakini mapenzi yao hayajafungwa katika utaratibu wa kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mapenzi yetu sisi tunatakiwa tuyafunge katika kumridhisha Allah jalla wa ala, tupendane kwa ajili ya Allah na tuchukiane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tupendane kwa ajili ya Allah na ikitokea kuchukiana basi iwe ni kuchukiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukifanya hivyo basi mapenzi haya yamefungwa katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watu wakiwa na mapenzi, mapenzi ambayo hayajafungwa na jambo hili, watu hawa wanakuwa wameingia katika alhisbiya almaqita albaghida, wakawa mapenzi yao si kwa ajili ya Allah, hayajafungwa katika kumridhisha Allah jalla wa ala, basi watu wanaelekea huko, na ni jambo baya watu kufunga mapenzi katika hali sio kumridhisha Allah jalla wa ala. Au thaqura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, kama qala sallallahu alayhi wa sallam, au thaqura al-iman, kamba madhubuti ya iman ni kupendana kwa ajili ya Allah lakini pia kuchukiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pale unapomchukia mtu basi mchukie kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unapomchukia mtu usimchukie kwa kupitishiwa maneno na kuto kufanya uchunguzi kwa maneno yale, bali muislamu mwenye insaf kila anapofikishiwa maneno juu ya kumchukia fulani, juu ya kumchukia mwenzake, basi anayachukua maneno yale kisha anafanya utafiti, je, hili lilosemwa kuhusiana na ndugu yangu ni kweli au si kweli? Likithibiti basi anasimika chuki kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. lakini sisi tunatakiwa tusifunge kumchukia mtu kwa ajili ya kupenyezewa tu maneno kwamba yule fulani kadha, yule fulani kadha, kisha baada ya hapo watu wakasimika uadui na wakakosa mapenzi na watu, wakaondosha mapenzi na watu kwa sababu ya chuki. Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka kufanya uadilifu katika Qur'an, na wala chuki sikupelekee kuvuka mipaka ya kisheria. Hiyo ndio insaf katika sheria ya Uislamu. Lakini pale ambapo inapopatikana jil lam yatarabba ala da'wati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kizazi na jamii ambayo haijaleleka katika misingi sahihi ya da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi mambo hayo tarajia kwa wingi kuyapata kwa kizazi hiko na kwa jamii hiyo ambayo haikuleleka. Walam yataadab bi adabi al-islam wa hadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kipata pia jamii ambayo haijaleleka katika ule muongozo na sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi utakuta wana uharaka katika kuyaelekea mambo. Kila jambo sisi kuna utaratibu katika sheria. Kwa hiyo mahabbatu la tutaqayyadu biridha al-mahbubi, mapenzi ambayo hayatofungwa kwa ajili ya kumridhisha Allah jalla wa ala, wa mtithali awamirihi, na kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi jambo hilo ni katika mambo yaliyopotea, hayapati faida kwa mambo haya, na watu wake pia ni watu ambao wamepotea kwa sababu hawajafunga mapenzi yao juu ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watu wanaweza kufunga mapenzi tu kwa mtu, yule ana kadha, ana ilmu kadha, mapenzi. Na unaweza ukakuta kwamba bil amsil qarib, jana tu kwa mtu huyu hafai, lakini alyaum, kwa leo anaweza kukuambia kwamba mtu huyu kadha, na kumsifia kwa sababu ya mapenzi ambayo la tutaqayyadu biridha almahbub, ambaye hajafungwa juu ya kumridhisha Allah jalla wa ala. Al-amru sabi' waqtun mu'attalun an istidraki faritin au ihtinami birrin wa qurbatin, ni wakati ambao umepotezwa kuto kudiriki yale ambayo yaliompita yeye, wakati ambao umepotezwa kuachanishwa na kuto kudiriki mtu kuto kufuatilia yale ambayo yaliompita, au wakati huo uliopotezwa, lakini wakati huo umepotezwa si kwa ajili ya kuyapatiliza yale ambayo ni ya wema au yale ambayo yenye kumkurubisha mtu na Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wengi wanapoteza nyakati zao katika mambo ya kipuuzi, katika mambo yasiyonufaisha wao mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, katika kukusanyika kwa yale ambayo yasiyokuwa na tija kwa wao, kukusanyika pia na ndugu, kukusanyika na jamaa. Kuna aina zake amezitaja al-Imam Ibn al-Qayyim, lakini ikiwa ni kukusanyika tu kwa ajili ya kwenda kwa ajili ya vyakula, kwa ajili ya kula, kwamba kukusanyika kwao ni kwa ajili ya kula, na kuongozana kwao na kukusanyika kwao ni kwa ajili ya gari tulipande, huko si kukusanyika kwa sawa. Ikawa wakati wao wanaupoteza kwa ajili ya kula, au wakati wao wanaupoteza kwa ajili ya kupanda ligari, kwa ajili ya kupanda gari, hili si jambo la sawa. Lakini al-amru thamin, jambo la nane, wa fikrun yahulu fi ma la yanfa, jambo la nane ni fikra ambazo zinamzuia mtu na yale ambaye yenye fikrun yahulu fi ma la yanfa, fikra ambazo fikrun yajulu fi ma la yanfa, fikra ambazo zinazunguka kwenye yale ambaye sio nufaisha. Akawa mtu akikaa akienda huku, yeye afikiria mambo ambayo yeye si katika mustawa wake, mambo hayo yanamzidi yeye uwezo, mambo hayo si saizi yake, lakini akienda huku anafikiria lau pale pangelikuwa hivi, lau pale angelikuwepo fulani, lau pale pangekuwa hivi. Hizi ni fikra yajulu fi ma la yanfa, na unaweza kuta kwamba huyo anayefikiria hivyo ukimwangalia kwa lile analolifikiria si saizi yake, na wala hana maarifa, na wala hana upeo wa kufikiri hivyo, si wake. Lakini kwa sababu ya fitan au kwa sababu ya kile ambacho ameingiziwa, basi ni fikarun yajulu fima la yanfa, mtu anafikiria kwa mambo ambayo anafikiria, anazunguka kufikiria mambo ambayo hayanufaishi kwa lolote. Wal amru sad wal amru tasi, na jambo la tisa, wa khidmatun man la tuqarribuka khidmatuhu ila Allah, ni kumhudumia yule ambaye la tuqarribuka khidmatuhu, ile kule kumhudumia kwako wewe hakukukurubishi wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'udu alayka bi salahi dunyak, na wala hairejei kwako wewe kutengamaa dunia yako, yani wewe ukawa muhudumia mtu lakini mtu huyo unayemhudumia vile unavyomhudumia jambo hilo alikukurubishi wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wamhudumia na haupati chochote mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tulivyosomea hadithi katika khutba iliyopita, la'ana Allahu man awa muhditha, Allah amemlaani yule ambaye mwenye kumtetea na mwenye kumkingia kifua mzushi. Ikawa wewe wamtetea kwamba wamhudumia mtu ni mzushi, sahibul bid'a au sahibul hizbia, ni mtu wa bid'a, lakini wewe wamhudumia, watoa huduma nyingi kwake yeye na kwingine hutowi, ila wameelekeza kutoa kwako ni pale tu wamhudumia mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameshatangaza laana yake kwa mtu wa sampuli hiyo, kwamba yuko mbali na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo khidma ya sampuli hii, wamhudumia mtu ambaye kule kumhudumia kwako hakukurubishi wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, kama kumhudumia mtu ambaye ni mzushi, yule ambaye yuko katika bid'a, jambo hili alikukurubishi wewe ukatoa mali yako ukaisalitisha mali yako katika kumhudumia mtu wa sampuli hiyo, jambo hilo alikukurubishi wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hamna manufaa yoyote yenye kurejea kwako wewe hapa duniani. Lakini kadhalika jambo la mwisho akasema al-Imam Ibn Qayyim, wa khawfuka wa rajauka liman nasiyatuhu biyadillah, kumwogopa wewe na kumtarajia wewe yule ambaye ubongo wake sehemu ya utosi wake iko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa asirun fi qabdatihi, na yeye ni mateka katika kushikiliwa kwake na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mambo yake yote yako kwa Allah, yako katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yamliku li nafsihi dharran wala naf'a, ukawa muogopa mtu na wamtarajia mtu ambaye si mwenye kumiliki kwa nafsi yake manufaa wala madhara, wala mauta wala hayata wala nushura, na wala mtu huyo si mwenye kumiliki kwa nafsi yake uhai kwamba azuilie kifo lakini pia mtu huyu si mwenye kumiliki uhai, si mwenye kumiliki kifo wala uhai, mambo hayo yote yako mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ufufuo pia jambo hilo haliko kwake yeye, wewe ukawa muogopa mtu huyo ukawa wewe wamtarajia mtu huyo, jambo hili ni katika mambo ambayo siopatwa kwayo faida. Kisha akasema al-Imamu Ibn al-Qayyim baada ya kuyataja mambo haya kumi, wa a'zamu hadhihi al-ida'at ida'atan, na kubwa ya upotezaji, kubwa ya upotezaji ni upotezaji wa vitu viwili. Katika haya yote ni mtu apoteze vitu viwili, yani haya yote aliyoyataja akasema kuna kubwa zaidi katika kuyapoteza ni mtu apoteze vitu vya sampuli mbili. Akasema huma aslu kulli idaa, kupoteza vitu hivyo viwili ndo asili ya kila upotezaji. Akasema idaatul qalbi, kupoteza moyo wako wewe, na jambo la pili akasema wa idaatul waqti, na kupoteza wakati wako. Akasema fa idaatul waqti, kupoteza wakati, min ithari dunya ala al-akhira, hilo lazalikana juu ya mtu kutanguliza dunia juu ya akhira, kupoteza fa idaatu alqalbi, kupoteza moyo, min ithari dunya ala alakhira, ni kwa kupoteza au kutanguliza dunia juu ya akhira. Mtu akawa dunia ndo akbara hamme, ndo hamu yake iliyoko katika moyo wake, akawa amepoteza akhira yake kwa sababu ya kutanguliza dunia yake, basi mtu huyo anazingatia kwamba amepoteza kitu kikubwa na ameupoteza moyo wake. Na jambo la pili katika kupoteza idha'atu alwaqti min tuli alamal, ni kupoteza wakati juu ya matarajio marefu, kwamba mtu akawa na matarajio marefu kama nitafanya ikifika muda fulani mimi nitafanya, akipatikana fulani mimi ndio nitafanya, nikimwona fulani mimi ndio nitakaa chini kusoma, nikimwona fulani mimi ndio nitafanya jambo hili. Hii ni idha'atu alwaqti fi tuli alamal, akawa amepoteza wakati wake katika matarajio yaliokuwa marefu. Kisha kamalizia rahimahullahu ta'ala, fajtama'a alfasadu kullu, ukakusanyika kupitia mambo haya uharibifu wote, fi ittiba'i alhawa, katika kutanguliza matamanio, wa tuli alamal, lakini pia na matarajio marefu, wasalahu kullu, na kutengamaa kote, fi ittiba'i alhuda, ni katika kufuata mwongozo aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, walisti'dadi lilliqa, lakini pia kujiandaa kwa ajili ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, mambo haya kila mmoja wetu anaijua zaidi nafsi yake, basi mtu arudi katika kuitizama nafsi yake, yeye anahusika katika mambo haya kwenye lipi, na baada ya hapo aitengeneze nafsi yake, aitengeneze na isilihishe nafsi yake katika safari yake ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kufuata mwongozo na kujiandaa kwa ajili ya kesho mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhtika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.